ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนร่างกฎหมาย66ผู้นำการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับเลือกจากรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการแนวหน้าและครอบครัวของเหยื่อฆาตกรรมขอให้คุณปฏิรูประบบโทษประหารชีวิตของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยการออกเสียงลงคะแนนว่าใช่ในข้อเสนอ66พวกเราเห็นตรงกันว่าระบบโทษประหารชีวิตในปัจจุบันของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นไม่ถูกต้องอาชญากรที่โหดเหี้ยมที่สุดทั้งหลายนั่งในคุกรอการประหารชีวิตมานาน30ปีด้วยการอุทธรณ์ที่ไม่จบสิ้นซึ่งประวิงความยุติธรรมและใช้เงินของผู้เสียภาษีหลายร้อยล้านมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้การแก้ไขโทษประหารชีวิตของแคลิฟอร์เนียไม่ใช่การยกเลิกการแก้ปัญหาคือใช่ในข้อเสนอ66ข้อเสนอ66ถูกเขียนขึ้นเพื่อเร่งระบบการอุทธรณ์โทษประหารชีวิตให้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็รับรองว่าจะไม่มีผู้บริสุทธิ์ถูกประหารชีวิตข้อเสนอ66หมายความว่าฆาตกรที่เลวร้ายที่สุดของที่สุดได้รับโทษสถานหนักที่สุดข้อเสนอ66ให้ความสบายใจแก่ครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อข้อเสนอ66ปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชนฆาตกรใจโหดเหี้ยมเหล่านี้ไม่มีโอกาสกลับเข้ามาในสังคมอีกข้อเสนอ66ประหยัดเงินของผู้เสียภาษีและอาชญากรที่โหดเหี้ยมจะไม่นั่งในคุกรอการประหารชีวิตเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีนานกว่า30ปีต่อไปข้อเสนอ66ถูกเขียนขึ้นโดยพนักงานอัยการโทษประหารชีวิตแนวหน้าที่เข้าใจระบบโทษประหารชีวิตอย่างทะลุปุบโปร่งพวกเขารู้ว่าระบบนี้ไม่ถูกต้องและพวกเขารู้วิธีแก้ไขมันการปฏิรูปอาจฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายนี่คือสิ่งที่ข้อเสนอ66ทำ 1. การอุทธรณ์ของรัฐทั้งหมดควรจำกัดที่5ปี 2. ฆาตกรทุกคนที่ได้รับโทษประหารชีวิตจะมีทนายอุทธรณ์พิเศษที่รัฐตั้งให้โดยทันทีในปัจจุบันอาจใช้เวลา5ปีหรือนานกว่านั้นกว่าที่พวกเขาจะได้ทนายความ 3. จำนวนทนายความที่สามารถจัดการการอุทธรณ์เหล่านี้จะถูกเพิ่มขึ้น 4. ศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีโทษประหารชีวิตจะเข้าใจการพิจารณาคดีเหล่านี้ดีที่สุดและจัดการการอุทธรณ์ครั้งแรก 5. ศาลฎีกาของรัฐจะได้รับอำนาจในการดูแลควบคุมระบบและรับรองว่าการอุทธรณ์จะถูกทำให้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิของผู้กล่าวหา 6. กรมราชทัณฑ์ของรัฐวงเล็บเรือนจำจะปฏิรูปที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตยกเลิกสิทธิพิเศษของฆาตกรใจโหดและประหยัดเงินหลายล้านรวมกันแล้วการปฏิรูปเหล่านี้จะประหยัดเงินของผู้เสียภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนียมากกว่า30ล้านดอลลาร์ต่อปีตามคำกล่าวของอดีตผู้อำนวยการการเงินของรัฐแคลิฟอร์เนียไมค์เกเนสในขณะเดียวกันก็ทำให้ระบบโทษประหารชีวิตของพวกเราใช้การได้อีกครั้งพวกเราต้องการระบบโทษประหารชีวิตที่ใช้การได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียการตัดสินประหารชีวิตเกิดขึ้นน้อยมากและเป็นไปอย่างรอบคอบและผู้ถูกตัดสินเป็นฆาตกรที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นการที่จะถูกตัดสินประหารชีวิตในแคลิฟอร์เนียได้นั้นคุณต้องมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาในกรณีพิเศษกรณีพิเศษเหล่านี้รวมถึงฆาตกรที่ข่มขืนและทรมานเหยื่อฆาตกรที่มีเหยื่อหลายคนฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรรมโดยผู้ก่อการร้ายฆาตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจมีฆาตกรเกือบ 2,000 คนในรัฐแคลิฟอร์เนียในแต่ละปีการตัดสินประหารชีวิตเกิดขึ้นเพียงประมาณ15ครั้งเมื่ออาชญากรรมที่น่ากลัวเหล่านี้เกิดขึ้นและคณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ามีความผิดทางอาญาและยังมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประหารชีวิตการพิจารณาอุทธรณ์ควรมีขึ้นภายใน5ปีและฆาตกรควรถูกประหารชีวิตช่วยพวกเราปกป้องรัฐแคลิฟอร์เนียช่วยให้ความสบายใจให้แก่ผู้เสียหายและช่วยผู้เสียภาษีประหยัดเงินหลายล้านเข้าชม www.noprop62yesprop66.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นเข้าร่วมการบังคับใช้กฎหมายและครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและออกเสียงลงคะแนนว่าใช่ในข้อเสนอ66แจ็คกี้เลซี่พนักงานอัยการเขตนครลอสแองเจลิสเคอร์มิตอเล็กซานเดอร์สมาชิกในครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมหลายรายชอนเวลช์ประธานสมาคมผู้รักษาการแทนนายอำเภอมณฑลคอนทราคอสตา